Усіх вітаю, мене звати Дмитро, я лікар-терапевт, засновник Академії Code Black та ведучий цього подкасту у колаборації із Християнською медичною асоціацією. І сьогодні ми поговоримо про міжнародний досвід та його вплив на кар'єру лікаря із нашим гостем, лікарем-анестезіологом Андрієм Хоменко. Вітаю, Андрію.
Добрий день всім.
І перше питання, яке я хотів би вам задати, це що надихнуло вас стати лікарем-анестезіологом?
Я не знаю, це така, знаєте, проста студентська історія, коли я вчився в медичному університеті і хотів навчитися там всіх маніпуляцій, ставити внутрішньовенні катетери, там уретральні, ну там може щось більше, ЕКГ знімати, як правильно всі ці штуки. І я зі своїм другом, ми пішли працювати в реанімацію 5-ї міської лікарні в Києві. І там працювали, цьому всьому вчилися, і ну, мене це захопило, захопила анестезіологія. І по закінченню університету я вже ну, був впевнений, там були в мене сумніви, якісь, яку спеціальність ще вибирати. Але ну, 90% я думав, що я хочу бути анестезіологом. Ну, тому що це така професія, коли ти маєш знати майже все, бо ти лікуєш пацієнтів з усіма невідкладними станами. Ну і плюс багато роботи руками, всякими технологічними штуками, і це доволі цікаво. Тому
ось. Чи були якісь альтернативні варіанти?
Ну, я ще розглядав гематологію.
Це судотерапевт?
Так, мені пропонували і хірургом бути, але якось я не дуже бачив себе в хірургії, чомусь не можу сказати чому.
Мені здається, анестезіологія – це щось поміж терапією і хірургією, але, як ви сказали, да, включає ось цей етап обдумування. Ну, мені здається, анестезіологи – це реально ось такі терапевти в хірургії. Тобто, ну, ти береш участь в оперативному втручанні, але ти повинен знати усі там вітальні показники, як працює кожен препарат, і ну, це все прокручити в себе в голові.
Ну, і хід операції знати, як та операція йде, яку агресію будуть робити хірурги з людським організмом, щоб цю агресію нівелювати.
Я задав це питання, тому що наразі дуже багато студентів, інтернів, ось у них вони стоять поміж тим, що обрати, куди піти та навіщо. Моє питання наступне. Хто не має йти в анестезіологію? Які люди не мають йти в цю спеціальність?
Мені важко, знаєте, важко дати відповідь на це питання, але мені здається, що коли перед тим, як люди обирали б цю професію, вони мали би ну, точно з кимось поговорити, да? Хто хоча б працює, наприклад, в анестезіології. І бути готовим, що ця професія забирає дуже багато часу. Це дуже стресова професія, одна з самих стресових взагалі в медицині.
Де є чергування, я б, якщо чесно, не подумав би.
Де є чергувань багато, де багато є ризикованих моментів в роботі, де на секунди йде якісь відліки йдуть на секунду. Тому, якщо людина вважає себе стресостійкою в першу чергу, і такою, яка, наприклад, має сім'ю, яка її зрозуміє, дуже багато через це є в анестезіології сімейних проблем, коли вони постійно на роботі або ну, там швидше наступає вигорання. Тому я би молодим лікарям, перед тим, як це обирати, ну, радив би з кимось поговорити старших колег. На тій же, наприклад, на кафедрі чи в інституті, в кожному є кафедра анестезіології, і зважити всі за і проти. Але ця професія дуже цікава, ну, і в світі у всьому це одна з топових професій, да, стати анестезіологом. Тому я би мало б кого відговорював від цього. Да? Якщо ти хочеш.
Ви сказали, що це дуже стресова професія і потрібно багато подумати. Чому я запитав саме це питання і так його поставив? Тому що багато хто думає, що це ну, такий, мовити, міф, що анестезіолог, в принципі, сидить там, грає в комп'ютерні ігри, все спокійно, все окей, хірурги щось там напружуються, а він сидить, відпочиває. Тобто я саме за цього задав це питання, тому що ну, насправді це є міф. І, ну, можливо, це в медичних серіалах так відбувається, але, як я розумію з вашої відповіді, що це не завжди саме так.
Ні, звичайно, не завжди. Ну, то, що, наприклад, коли йде операція, ти вже все налаштував, у тебе йде операція, все чітко, да? Ти просто моніторуєш показники, там, грубо кажучи, як звукорежисер, там на мікшері підкручуєш якісь крутілочки, додавить требла, додавить баса, ще там чогось. Да? І тут, ну, по суті, все те саме. Але сам процес початку і процес закінчення, ну, він вимагає. Тоді вже хірурга немає в операційній, тоді вже працює анестезіолог. Але оцей весь час контролю, для того, щоб все йшло так гладко, що ти можеш сидіти на стульчику в операційній, то треба знати, як це зробити, і гарно підготуватись до цього етапу. Ну, але це також час, бо під час операції анестезіолога все одно щось треба робити. Там то хірурги попросять то, попросять то, попросять то. Тому частково цей міф правильний, да? Ну, це більше вже, напевно, пішло жартів між хірургами і анестезіологами, да, що коли хірурги жартують про те, що анестезіолог сидить газету, читає чи щось.
Так, так.
Тому це такий міф, знаєте, суто через призму медичних якихось жартів між професіями.
Через який час ви почали себе впевнено почувати у професії? Чи почали ви почуватися впевнено у професії?
Ну, я почну з того, що там, да, я з 5-го курсу почав працювати у відділенні інтенсивної терапії і продовжував потім в інтернатурі. Ну, ходити в інтернатуру, я постійно вчився, ходив там, не прогулював. І коли я закінчив інтернатуру, в принципі, всіма базовими навиками, які повинен володіти анестезіолог, я володію. Тому я прийшов на роботу, я був абсолютно впевнений в собі зразу після інтернатури. Впевнений в тому, що я знаю і вмію. Але, звичайно, це не віднімає того, що, ну, страшно було дуже. Ну, перший рік дуже було страшно, коли ти залишаєшся в районі лікарні сам на чергуванні, і до тебе можуть привезти, що хочеш, від немовляти там до якогось страшного ДТП. Тому страшно було, звичайно. Але коли ти володієш якимись знаннями і навичками, ну, той страх потроху відсіюється, коли ти пару разів прийняв правильне рішення, да, той страх потроху відсіюється. Тому я вважаю, що молодий лікар має, закінчивши інтернатуру, прийти і бути впевненим в собі відразу. Бо якщо ти не навчився інтернатуру, ну, то ти будеш вчитись потім через помилки.
Який ваш шлях був? Тобто ви чергували в різних лікарнях, ходили в реанімації. Я так розумію, що ваш акт не приходив не лише через інтернатуру, бо зараз, на жаль, після дипломна освіта доволі, ну, так мов, ну, відверто слабка. Тобто, якщо ти не хочеш вчитися, ти нічого не навчився. Тобто, це лише твоя мотивація, твоя ініціатива, ти ходиш, дізнаєшся, запитуєш і так далі. Який був ваш шлях у цьому плані?
По-перше, на інтернатуру я потрапив на кафедру, яка, я вважаю, одна є з найсильніших і найкращих в Україні. Це кафедра Шупика в Києві, та Академія післядипломної освіти. Зараз це Національний університет, та, післядипломної освіти, правильно називається. І, ну, тоді у нас були топові викладачі, ну, точно. Частина з них ще залишилася на кафедрі. Частина вже там через вік і різні причини вже не працює, але і досі кафедра є наша сильною. І ми були, теоретична частина це взагалі була топ, да? А там ми вже по різним клінічних базах ходили по Києву. І, ну, я був ще в Білій Церкві на інтернатуру, бо я там був розподілений туди на роботу, і тому я був рік там, рік тут. Тут ми були на різних базах клінічних, а в Білій Церкві я був в двох лікарнях. Ну, і, в принципі, я хотів щось робити, і лікарі вчили, показували і давали щось робити. Тому, да, були там у мене сокурсники, хто не дуже цього хотів, ну, то ніхто від них, да, нічого не вимагав. Коли лікар бачить, що ти щось хочеш, щось знаєш, ну, твій наставник на інтернатурі, яким уже, наприклад, вже зараз став я, да? Коли я бачу інтернів, які хочуть і знають, то я їм буду віддавати всі знання і давати можливість вчитися. Тому це насправді, це так і в світі працює, це не тільки в нас так працює.
Ну, на жаль, у нас трішки по-іншому працює, і багато лікарів не хочуть ділитися своїми знаннями, вони бачать певну конкуренцію, або не бачать сенсу, наприклад, навчати молоде покоління, тому що, ну, який їм бенефіт, їм за це там не заплатять, ну, не знаю, грамоту не дадуть, це, ну, чисто їхнє бажання, от мотивація щось навчити. Це в основному, якщо це успішні лікарі у своїй професії, ми ще поговоримо про це, вони хочуть чимось ділитися. Якщо ти, ну, сам, тобі скрутно, ти, напевно, не поділишся знаннями. Ну, ось таке моє уявлення.
Ну, насправді так і є багато в чому, що в нас залишилися ці ще пережитки пострадянські, да, коли там, не знаю, якийсь професор величина, да, він, до нього не можна підступитись. Ну, в нашій клініці все працює не так. Тому що у нас зібрався, по-перше, там керівний склад, да, і в тому числі заступник головного лікаря. І в нашому відділенні інтенсивної терапії, в нашому центрі зібралась така команда людей, які не так хочуть працювати. І тому у нас зовсім інше. Ми не так працюємо.
З чим це пов'язано?
А це з тим пов'язано, що зібралася група таких людей, які бачать ту проблему, що і ви сказали, і ми не хочемо так робити. Ми робимо так, як це, в принципі, робиться в світі. Ну, тобто, коли ти ділишся знаннями і постійно когось навчаєш. Тобто, ну, у мене постійно йде безперервний процес навчання. Тобто, ми постійно когось навчаємо. Інтернів, курсантів, ми постійно проводимо майстер-класи, постійно проводимо конференції, самі організовуємо. І це все, цей процес постійно проходить. Тобто, він не зупиняється ніколи. Ми тільки ще більше і більше розвиваємося, Збільшуємо це, ну, розширюємо спектр того, чому можемо навчити. Тому в нашій лікарні це так не працює, і в нашому відділенні конкретно, як це в загальній системі.
Тобто інтернам, молодим лікарям можна радити йти в Феофанію, навчатися?
Абсолютно. І в цьому році ми набрали групу інтернів, доволі хороших молодих спеціалістів. Ну, і я їм зразу сказав, що якщо ви хочете вчитися, то вас будемо вчити. Якщо я бачу, що ви не хочете вчитися, ви розриваєте контракт і йдете в іншу лікарню, в любу. Де, куди ви захочете. Ну, якщо ви не вчитесь, ви тут не будете. У нас то така умова.
Звідки заклався цей майндсет, що ось це принесе вам якусь, не знаю, таку сатисфакцію внутрішню, і це така довгострокова ціль, якщо ви навчите гарно лікаря, тобто він або буде працювати у вас в відділенні і зможе бути вашим повноцінним колегою, зможе вас замінити і так далі, ну або просто буде краще лікувати пацієнтів, і це, ну, в загальному всім допоможе. От звідки цей майндсет пішов? Як ви думаєте?
Ну, по-перше, такий можна жарт сказати в першу чергу, да, що ці люди потім будуть мене лікувати колись, треба їх навчити. Да. Звідки він пішов? Ну, просто коли ти навчаєш когось, ти будеш завжди сам в топі. Бо для того, щоб навчати когось, ти маєш володіти навиками навчання, а для того, щоб вони з'явилися, ти повинен постійно сам вчитися і читати. Тому що якщо ти не вчиш нікого, ти деградуєш завжди. Якщо ти хочеш бути топовим спеціалістом, без цього неможливо, я в цьому впевнився. Якщо ти нікого не вчиш, ти ніколи не знайдеш в собі стільки мотивації, щоб от підтримувати свої знання, вміння на такому рівні, як ти хочеш.
Чи можемо ми сказати, що один з критеріїв ось успішного лікаря – це той, хто навчає?
Абсолютно. Я переконаний, що це абсолютно невід'ємна частина успішності. Якщо ти нікого не навчаєш, окей, може там якісь є різні, да, нюанси. Ти не навчаєш безпосередньо, може ти пишеш підручники, чи там пишеш багато статей. Але все одно, якщо ти вже дійшов до того, що ти пишеш підручник, ну, ти по-любому, ну, не може бути так, що ти когось не навчаєш. Тобі хтось його допомагає писати, ціла там група авторів, і вони з тобою радяться. Ти по-любому залучений в процес навчання, і в будь-якому випадку, ну, ти виходиш вчитель.
100%. Я через цю призму хотів перейти саме до вашого стажування, тому що ось в мене була розмова з також американським ортопедом. Так, він наш українець, але практикує в Америці. Він казав, що у них успіх в лікарі вимірюється ось в трьох таких перспективах. Так? Це лікар має навчати, він має вести якусь академічну діяльність, і він має вести свою клінічну діяльність. Тобто, якщо він в трьох цих напрямках працює, то він вважається успішним. Так? Ви були на стажуванні в клініці Мейо. Як ви потрапили до Мейо клінік?
Ну, все почалося з того, що ми стикнулися з наявністю у наших пацієнтів рефрактерних больових синдромів, які нічим не лікуються. Так? І в першу чергу це пов'язано з пораненими нашими, яких ми в лікарні активно лікуємо зараз. І є така методика, як імплантація спінальних стимуляторів спинного мозку для лікування рефрактерного болю. Да? Це, грубо кажучи, такі тоненькі електроди, які імплантуються в задній епідуральний простір, і з генератора імпульсів генеруються імпульси, які дозволяють пацієнту не відчувати той біль. І ми хотіли цю методику у себе в лікарні запровадити. Ми спочатку поїхали на стажування, ну, там невеликий майстер-клас був в Польщу, потім поїхав я також на конференцію, на майстер-клас в Австрію, що пов'язано було з цим самим питанням, з спінальними стимуляторами. Потім я поїхав на конференцію ЕНЕС, яка в цьому році була в Гамбурзі, і ЕНЕС – це International Neuromodulation Society. Тобто така також присвячена цій темі. І от це на протязі року ми готувалися, шукали, яка фірма-виробник зможе вступити з нами в колаборацію для того, щоб дати там безкоштовні ці сети для військових. Знайшли фірму в США, знайшли Християнську медичну асоціацію. Ну, як знайшли, ми були з ними знайомі. Ще по поїздці минулорічній наша група лікарів їздила в Mass General. І наш добрий друг з Нью-Йорка, Дмитро Несен, він просто позвонив в мою клінік, і він сказав, окей, приїжджайте. І,
тобто, звучить неймовірно.
Насправді так, але це рік роботи. Тобто для того, щоб потрапити на стажування, присвячене саме лікуванню болю, безпосередньо в спеціалізоване відділення, да? Тому що там в клініці воно є окремим департаментом, то ми на це витратили рік роботи. Тобто, так, це не то, що, знаєте, написали ми там в техпідтримку клініки Майо, візьміть нас на стажування. Тобто, бо це було так.
Я розумію, там, напевно, багато бюрократичних моментів і так далі, тому так. Що я певний, що не всі лікарі США можуть потрапити на навчання.
Так, не всі. Вони постійно там проводяться в клініці Майо навчання, там просто це скажений процес, там в них окрема будівля є для навчання. Окрема будівля є для досліджень, просто будівля, виділена під дослідження, не там не поверх, а окрема будівля, там 5- чи 6-поверхова, я не пам'ятаю.
У нас, здається, в різних штатах розташовано.
Ми були в Флориді, Це сама нова клініка Майо, вона ще там добудовується. Тобто клініка функціонує, йде будівництво корпусів. Тобто, щоб ви розуміли, наскільки можна все продумати, що вже функціонує 9-поверховий корпус основний, а його ще добудовують. Він працює, там лікують пацієнтів, а його ще там добудовують далі поверхи. Я вражений з цього був, чесне слово.
Тобто йде активне будівництво, так, його так. Чути? І...
Його не чути. Там нормально все зроблено, шумоізоляція, все, якщо ти знаходишся всередині корпусу.
То ти не відчуваєш, що там йде будівництво?
Абсолютно. Тільки в вікно там крани бачиш, і все.
Зрозуміло.
Але це так працює. Тому... Так, в МИО, саме в МИО потрапити, навіть для США, це все в них гроші, звичайно. І це не дешево. Тобто вчитися в США взагалі це дорого. А вже як для лікаря бути на стажуванні, це в принципі нормальні суми. Бо коли ти вже став лікарем, ти заробляєш, ти можеш собі дозволити.
Для лікаря США, так розумію. Звичайно, так. навіть не для європейського лікаря.
Так.
Чи дорога ця процедура лікування болю у США? Тобто це покриває страховкою, чи люди платять out of pocket?
Ні, там це покривається страховкою, але там дуже багато по цих страховках підводних каменів. Вони всі пов'язані з тим, що страхові дуже сильно рахують гроші. І, наприклад, у лікуванні хронічного болю нам дає такий чіткий показник, коли пацієнту, наприклад, зробили діагностичну блокаду, якщо вона йому допомогла менше, ніж на 80%, то страховка вже лікування не перекриє. Якщо пацієнту стало легше настільки, то перекриє. Раніше це було 70%. Зараз страхові закрутили цей процес до того, що це має бути після діагностичного блоку 80, наприклад, відсотків. І тоді так, тоді це покривається все страховкою. І там вже ж різні рівні є страхування, різної
взагалі вартості. Взагалі це дорого чи ні? Якщо так в загальному говорити.
Імплантація
і так далі.
Якщо це говорити про саму імплантацію,
це те, що ви вчились.
Це одна частина. Тому що ми там весь pain management бачили, як вони роблять. Не тільки імплантацію спінальних стимуляторів, а взагалі як працює центр лікування болю. І так, ці самі девайси для імплантації дорогі. Тобто в залежності від їх часу розробки, бо ті, що старіші, вони вже дешевші, бо виходили з новими інтерфейсами, новими можливостями терапії, то так, це такі ціни там від 20 до 30 тисяч доларів за сам тільки набір.
Він одноразовий йде?
Він імплантується пацієнту, і оце його. Якщо його треба потім видаляти, то все, він викидається. І... Але ще ж врахуйте, що треба навчити людей, які вміють це робити, і потім його моніторити. І треба, щоб вони ще якусь зарплату за це отримали. Тому тут розмова не тільки про, да, про, сам, про саму дороговизну цього девайса.
Угу. Обслуговування, сервіс, так. Спеціалісти так, так, і так, так далі. Так. Це можна реалізувати в Україні?
Так, я думаю, це можна реалізувати в Україні. От в Україні ж є державна програма по DBS, Deep Brain Stimulation. І у нас лікарні це роблять, імплантують наші нейрохірурги. Там, наприклад, в Україні є державна програма по лікуванню спастичності, наприклад, шийних м'язів у дітей. Коли по державній програмі закупляються препарати ботулотоксину А. Ну, це також дороговартісні препарати. Але це все є державні програми. Так само, як зараз є державні програми на протезування. Це також це дорожче, ніж ці стимулятори. Якщо гарний протез, це дорожче. Тому це абсолютно можливо реалізувати. У нас є в Україні вже ті, хто це робили. В інституті нейрохірургії оці імплантували ці стимулятори. Просто вони є такі, що імплантуються нейрохірургом, є такі, що імплантуються пункційно, це може робити там анестезіолог чи невролог, хто спеціаліст, хто навчений цьому. Тому це абсолютно така тема, яку можна розвивати, але, звичайно, не в тому випадку, коли людина сама собі його купує. Ну, це просто величезні гроші. Ну, для, я вважаю, що для цього має бути якась ще державна програма. Ну, не знаю, як це правильно реалізувати.
Якому відсотку пацієнтів це буде необхідно? Я маю на увазі пацієнтів із хронічним болем, от саме ця імплантація.
Ну, я вам так точно не можу сказати відсоток,
це,
чесно.
Це половина, четвертина, третина?
Ні, це маленький відсоток, це маленький насправді. Відсоток. Насправді, це маленький відсоток. І там є дуже багато чітких критеріїв для відбору цих пацієнтів для цієї методики. Тобто, звичайно, самий перший критерій – це рефрактерний біль, який до цього нічим не лікувався. А зазвичай це рідко буває. Тобто, приходять пацієнти, які до цього не лікували адекватно. І це можна вилікувати, не дійшовши до спінальних стимуляторів. Але є такі випадки, да, що неможливо цього позбутися. Того це маленький відсоток. Я думаю, що навіть це менше 10%. Угу. Точно менше 10%. А який він саме? Ну, не можу точно вам сказати.
Угу. Ви вчили саме цій техніці імплантації? Там, чи ви здобули декілька ідей, технік, процедур, які можете зробити в Україні? Чи це саме це таргетно, чому ви їхали саме в Мейо?
Ну, прицільно це саме таргетно, чому ми їхали, бо в Україні, наприклад, нема де поїхати цьому повчитися. А, ну, це прицільно, основна наша ціль була. І другий момент, ну, взагалі ми хотіли подивитись, як правильно повинно функціонувати відділення лікування болю. Як вони працюють, які у них пацієнти, да? Як проходить взагалі, який шлях пацієнта від того, коли він з болем до когось звернувся, як він потрапив взагалі в відділення лікування болю. Що для цього потрібно? Бо багато маніпуляцій із тих, що роблять в Мейо, ми багато їх робили тут в нас. Правда, там вони більше працюють під рентгеном, ми більше працюємо під ультразвуковим контролем. Але в принципі, ну тобто, як вилікувати конкретного пацієнта, ну це ну, не складає там великого труда. А от як це все працює системно, да? І який шлях цього пацієнта, оце саме важливо. Як пацієнт від сімейного лікаря, наприклад, в Україні може потрапити до спеціаліста з лікування болю. У нас в Україні немає такої спеціальності поки що. І цим займаються там якісь ентузіасти, це в основному анестезіологи і неврологи. Рідше там нейрохірурги, хто займається от, лікуванням хронічного болю. Тому це якось повинні знати люди, сімейні лікарі, до кого можна звернутися. Тому що зараз багато навіть у нас військових, які виписуються з госпіталів вже з загоєними ранами і приходять додому, і вони не знають, що робити. Ну, у мене таких пацієнтів є чимало, які приїжджають просто з інших лікарень чи з дому до мене, а вони, типу, у них квадратні очі, і вони виписали додому з жахливим болем. І вони знають, що робити, розумієте?
Тобто лікарі взагалі не знають, що є така можливість навіть лікувати. Чи це не нормально, якщо у пацієнта є біль?
Ну, лікарі...
Чи в чому проблема?
Ні, ну, багато лікарів знають про це, але розумієте, щоб повністю володіти оцією темою, ну, треба в неї трохи заглибитись. Ну, там не так все просто. Типу, що дав парацетамола і пацієнту полегшило, що хронічний біль Це зовсім інша категорія болю. І його лікувати значно важче. І чим раніше пацієнт до тебе потрапив, тим більше в нього шансів на успіх. І от, ну, наприклад, до прикладу, у мене от пацієнт був військовий також після ампутації, якому сімейний лікар призначила пригабалін приймати. Просто, типу, як тобі заболіло, ти приймаєш пригабалін. Ну, вона не знає,
що поясні, це так. Що таке пригабалін для...
Пригабалін – це препарат, який по своїй суті є антиконвульсантом, але він застосовується в лікуванні хронічного болю. І він не приймається, типу, як парацетамол чи там декскетопрофен, що ти, тобі заболіло, ти випив, тебе прийшов біль. Його потрібно приймати от, певні схеми з титруванням доз. А сімейний лікар просто приписала, от, ну, пий, коли болить, пий, коли болить, а пацієнт каже, ну, воно мені не допомагає, на що я буду його пити, воно мені не допомагає. А коли йому призначив це по-іншому і розписав, і в нього тоді змінився характер болю, інтенсивність, він типу сказав, о, а що так можна було? Розумієте? Тобто намагаються лікарі це робити, не знаю, мені важко когось звинувати, зараз дуже багато пацієнтів з болем, лікарі щось намагаються робити, і багато де робиться це. У нас в багатьох лікарнях вийшли лікарі на дуже високий рівень з лікуванням болю. Але це треба, щоб ця інформація була донесена до всього суспільства, і щоб це люди розуміли, що біль можна лікувати.
Як це відбувається в Сполучених Штатах? Як вони це менеджерять?
Ну, в Сполучених Штатах з цим простіше. Ну, наприклад, у пацієнта там болить спина, да? Він звернувся до невролога. Невролог призначив... Ну,
чому? У них всі ж через цього general practitioner проходять, так, правильно? Так, вони ж не можуть потрапити одразу до невролога.
Ні, ну, да, окей.
Тобто я маю на увазі, ну, їх там умовний сімейний лікар має знати ці всі протоколи, як його вести, куди направляти, і далі він потрапляє до невролога, чи...
Ну, дивіться, по суті, там все, ну, як сказати, там все працює, да, так як у нас, бо ти йдеш спочатку до сімейного лікаря, сімейний лікар, вже оглянувши тебе, обстеживши, визначає, до якого спеціаліста ти можеш піти.
У нас трішки по-інше, ви кажете, що може сімейний лікар назначити якесь лікування, пий, коли болить, і до
так,
побачення.
Так,
у
так.
них трішки інший шлях.
Ну, бо, наприклад, сімейний лікар, до кого він відправить пацієнта з ампутацією, от, наприклад, хто цими пацієнтами займається? От я не можу сказати. Ну, типу, сімейний, от він, я в нього якийсь сімейний лікар, він прийшов, мене болить культя. До кого його відправити?
До, ну, типу, до кого? Хірурга, напевно,
відправлять. А що хірург зробить?
Не знаю. Я, ну, думаю, найімовірніше, що відправлять до хірурга.
Ну, можливо, да, але от бачите, ну, це якось у нас частина цього ланцюжка така неясна, да? А в США простіше з цим, коли лікар загальної практики побачив якусь проблему, і він безпосередньо може відправити зразу пацієнта в центр лікування болю. А там спеціалісти...
Якого в Україні немає.
У нас, наприклад, в нас в лікарні є центр лікування болю. Але він більше виглядає зараз такий, як неврологічний стаціонар. Тобто там немає окремої великої процедурної кімнати, наприклад. Але у нас там працюють лікарі-неврологи. І там ми декілька анестезіологів, як консультанти там, по всяким різновинитним і інвазивним технікам. Тобто у нас це працює. Але у нас це не працює повноцінно, як би воно мало працювати, розумієте? Ми ще не дійшли до цього. А центр лікування болю у нас є. І є в Україні приватні клініки, достатня кількість, які займаються лікуванням хронічного болю. Але ще нема такої і серед лікарів культури і обізнаності, що такого пацієнта можна відправити до спеціаліста з лікування болю. Ну, і спеціальності у нас такої нема.
Ну, так.
Ну, так.
Як проходило ваше навчання в Мейо?
Ну, ми щодня приходили рано, там процедури починаються, всі процедурні рано, о 8:00, навіть о 7:00 деякі, якщо це з операційної, якщо це в операційній процедура. Бо там є процедури, які роблять в операційній, тобто як хірургічна операція, які робляться в процедурній, ну, типу, амбулаторно. Да? Пацієнт приїхав, йому зробили процедуру, він 2 години полежав, пішов додому. О 7:00 у нас починалося от безпосередньо клінічне навчання. І а з 3:00 до 5:00, або з 4:00 до 5:00, як коли який день, нам читали лікарі з цього ж центру лекції постійно. Тобто не було такого дня, що нам не читали лекції. І було в нас 2 кадавер-курси за ці три тижні.
Це дуже потужно.
Це дуже потужно. Ну, по-перше, це дорого. От, типу, потрапити на кадавер-курс навіть в Європі. У США це ще дорожче. У нас було 2 кадавер-курси, де ми могли практично відпрацювати всі навики. Тому, ну, було дуже круто. Тобто лікарі
Це була їх ініціатива, чи у вас був якийсь попередньо сформований план, що ви ось тут сьогодні там, завтра там, післязавтра там, чи лікарі от так одразу вам пропонували, давайте прочитаємо вам цю лекцію, давайте те навчимо, ні, як це відбувалося?
От коли ми вже там домовилися, що ми туди поїдемо, вже за 2 місяці до поїздки у нас був план стажування нашого. Тобто все повністю було розписано, що ми будемо коли робити.
Це а ще ближче, з Мею виходило?
З Мею вони нам прислали. А ще ближче навіть до поїздки навіть були розписані, з яким ми лікарем йдемо в яку процедурну кімнату, в який день. Тобто в них там спланована робота, це амбулаторна робота, і вона спланована, ну, на місяць, запис пацієнта і записання, наприклад. І вони плюс-мінус на 80-90% могли нам дати графік навіть на попередню, куди ми будемо, яку процедурну і з яким лікарем ходити. Тобто навіть так було. Тобто все було організовано, ну, я не знаю, як в армії, знаєте. Ми приїхали на стажування, у нас є графік, і там, ну, щось змінювалось, там, може, в 10%. Бо там пацієнт не прийшов, чи там захворів, наприклад, яким застудним захворюванням. От з цим були пов'язані якісь несостиковки в графіках. Бо то, що було зі сторони лікарів, зі сторони самої клініки Майо, то, ну, все як годинник там у них навчання працює.
Зі сторони українських лікарів, як ви готувалися до цього стажування, щоб взяти максимум?
Ну, у мене була певна кількість якихось таких практичних, знаєте, питань. Ну, безпосередньо до лікарів, да? Ну, то, що може не пишеться в книжці, чи в статті, чи ще в чомусь.
Це основному... Тобі склали список цих запитань?
Так, я собі записав, що мене цікавило з практичної сторони. І в тому числі, коли ми вже ходили в процедурні, да, там, ну, наприклад, є пацієнти, при пацієнту там не будеш багато говорити чи розказувати, да? Ти стоїш, дивишся. Я собі відмічав, щоб я хотів би запитати, і спокійно закінчила процедура, і поки міняються пацієнтами, ти в лікаря запитуєш, там, а чого ви так зробили тут, а там так, а там так. Ну і все. Він так розказав, відкрили КТ, там у них дуже все просто, в процедурному кабінеті, там 3 комп'ютера. Відкрили КТ, МРТ, передивилися, він показав, розказав, все, все, закрили питання, пішли далі працювати, наступний пацієнт. Тобто дуже все динамічно, інформативно. Ну і, в принципі, знаєте, коли видно ж, коли до нас приходять якісь курсанти на курси перигенеральної анестезії, видно по людині, чи людина працювала з цим, чи не працювала, чи це повністю чистий аркуш, вона навіть не знає, яке питання задати. Тому завжди приємно працювати з курсантами, які вже в темі, але їх цікавлять нюанси, цікавить покращення своєї техніки і там всього іншого. І тому простіше, коли ти вже їдеш удосконалюватись, підніматись на якийсь рівень. Бо, ну, типу, якщо це в тебе базовий рівень, ну, це трохи інша штука, да? Треба шукати якісь стажування чи курси, де базовий рівень, да? От ти хочеш базові книжки якісь почитати. А якщо ти вже піднімаєш свій рівень, тоді набагато простіше тому лікарю, наприклад. Бо ти задаєш нюансовані питання, і він тобі, ну, нюансовано відповідає на них.
Ну, принаймні, те питання, яке б ти не міг би вирішити в Україні. Тобто, навіщо їхати в Америку, щоб задати питання, які ти можеш задати в Україні, грубо кажучи. Тобто, це максимальна підготовка себе як професіоналу. Інший бар'єр, ось, зокрема, ми обговорювали з Християнською медичною асоціацією, що в них є багато можливостей, але є мало лікарів, які можуть туди поїхати. Ну, одне питання – це знову-таки професійна компетенція. Інше питання – англійська мова. Бар'єр англійської мови, ви казали, що ви комунікували, ви задавали питання. Це все, я так розумію, було англійською. З точки зору англійської, наскільки вона була важлива і як ви себе готували для того, щоб не відчувати цих бар'єрів комунікації?
Ну, по-перше, хочу сказати, що у мене там не адвансний рівень англійської мови, абсолютно. Да, я до поїздки ще додатково пішов там на курси, щоб трохи підтягнути щось. Але такий нюанс був, тобто в клініці Майо, перед тим, як їхати на стажування, ми там заповнювали кучу бланків. Ну, у мене таке відчуття, знаєте, як я їхав в експедицію за полярне коло. Стільки документів було треба заповнити, що це зайняло дуже багато часу.
Це крім візи, яку оформлювало, напевно.
Так, крім візи, так. У мене не було візи, там у нас деяких лікарів була віза, вони їздили також на стажування, була віза. А я оформлював собі візу. І одним із пунктів, коли ми заповнювали свої документи, в моєму з пунктів був це або прикріпити сертифікат знання англійської, у мене немає ніякого сертифіката, або пройти інтерв'ю безпосередньо з працівниками клініки. І я проходив інтерв'ю в онлайні. Ну, і чесно, я дуже хвилювався. Ну, я думав, зараз я там як почну говорити, а мені скажуть, ну, все, давайте ви приїдете до нас, може, колись потім. Ну, і я там ну, просто там задавали питання, чого ви хочете до нас приїхати, там, як ви про нас дізнались, ну, такі, які, знаєте, як на співбесіді, якісь, не знаю, ніби ти на роботу влаштовуєшся, щось таке. І все, це зайняло одну хвилину. Я кажу, ну, все, що мені робити, типу, там дві жіночки було. А він каже, та нічого вам не треба робити, все, там, приїжджайте, вам там документи вже прислали, може, у вас якісь є питання, пишіть нам на пошту. А кажу, це все? Вони кажуть, ну, да, типу, а що ви думали? Кажу, то я не знаю. Ну, і все, до побачення, ну, це реально зайняло 5 хвилин, все. Тобто, не потрібно володіти адвансним рівнем англійської мови, щоб поїхати на стажування за кордон. І лікарі там це теж прекрасно розуміють. От у нас хтось гірше знав англійську, хтось краще знав англійську. І це так само, знаєте, як коли іноземці у нас, от ми зараз багато іноземців лікуємо з іноземного легіону, в тому числі у нас. І коли ти, вони якоюсь українською говорять з тобою, ну ти намагаєшся говорити з ними простою українською, повільною. І так само лікарі за кордоном англомовні, вони починають говорити простішою англійською, да, без скорочень, там, без сленгу, так, щоб це було зрозуміло. А, ну, а медична англійська, то взагалі просто. Ну, бо вся література нормальна англійською. Якщо ти прочитав навіть там 50 статей, ти будеш розуміти все. Може, ти не будеш розуміти якихось там, як я вже казав, скорочень англійських, чи ще щось, якогось сленгу, чи там, як це прийнято, там, наприклад, в якомусь штаті говорити то, чи все. Але медична англійська, ну, вона нікуди не дівається. Це простіше. Ну, для мене це медична англійська простіша, ніж, знаєте, побутова англійська.
Ну так, тому що ви за умови, якщо ви читаєте, слухаєте, дивитесь, якось використовуєте. Не всі, на жаль, не всі лікарі це роблять, і для деяких, ну, складно сформувати свою думку або пояснити, наприклад, якусь техніку в реальних умовах, тому що, ну, я знаю це на собі. Я також проходив і інтерв'ю, і був на стажуванні, де потрібно комунікувати, пояснити там, не знаю, хірургічні інструменти. Так, що ти хочеш зробити, що ти хочеш взяти, або якось пояснити, як це відбувається в Україні. Ти починаєш згадувати, як сказати той інструмент, як пояснити, яке слово використати і так далі. І тут виникають труднощі у багатьох лікарів, і ось. У мене такий професійний просто інтерес, в мене школа медичної англійської, тому ось ми саме цього навчаємо лікарів, і вони почувають себе більш впевнено. Так само, якщо ти хочеш бути здоровим, ти маєш робити ЗОЖ. Якщо ти хочеш знати англійську, ти маєш читати, слухати, дивитися і використовувати її. Тому я задав це питання. От, в мене таке трішки інше кумедне питання, чи... була у вас змога повчити української американських лікарів?
Так.
Щось їм розповісти?
Так, та, там в цьому в центрі лікування болю був доктор Палмер, один із спеціалістів. І він такий, в нього таке хобі, чи, я не знаю, захоплення. Ну, він там дуже з багатьох мов знає, якийсь базовий набір, дуже багато мов він знає. І в тому числі, ну, він знав російську. Ну, там він розказував якусь історію, де він там з ким познайомився. І він хотів українську так само знати, базовий набір, там, привіт, дякую, там, який, не знаю, тост українською, який там самий популярний. І так, йому було цікаво, і ми йому розказували ці всі штуки.
От він швидко схоплював.
Так. Ну, він, ну, може, у нього просто так дано йому, але він дуже з багатьох мов знає такі штуки. Він збирає.
Ентузіаст, так, мовний. Так.
І він, йому дуже легко це далося.
Друзі, дякую вам за перегляд цього подкасту. Сподіваємось, що історії наших гостей надихають вас так само, як вони надихають нас. А ми разом із Християнською медичною асоціацією та Академією Cold Black підготували подарунки. У нас буде 2 переможці. Ми розіграємо бокс із мерчем від команди ХМА та онлайн-курс на вибір від Cold Black. Умови максимально прості. Напишіть у коментарі під цим відео найкращу пораду для медика, яку ви можете дати. Скільки мов знає американський лікар? От по тим, з ким ви спілкувалися.
Ну, от, наприклад, там то, що завідувач був, завідувач цього департаменту, в нього дружина PhD з французької мови літератури,
то він Франциско. І волі-неволі він знає Франциско.
Так. Просто, розумієте, там лікарі, знаєте, з усього світу, і там в тому числі були лікарі зі Східної Азії, з Середньої Азії, і там знають китайську, фарсі, ну, тобто багато людей, які, знаєте, приїхали і знають свою рідну мову. А так, багато хто іспанську там знає. Насправді в США та іспанська друга мова, навіть там все дублюється іспанською скрізь.
Питання було до того, що немає лікаря, який, напевно, знає одну мову. Тобто всі знають дві
абсолютно, абсолютно, і більше. Абсолютно, да. Дві мови точно, майже всі знають дві мови.
Це для мотивації наших українських лікарів вчити англійську, як мінімум англійську.
Це точно.
А далі вже наступні мови. Навіть не знаю, яка європейська. Мені дуже імпонує німецька, тому що Австрія, Німеччина, Швейцарія, що ще там, Люксембург, напевно, так?
Угу.
Там скрізь говорять німецькою. І навіть ось я був два рази на стажуванні в Німеччині, розмовляв англійською, зі мною всі розмовляли англійською, але, звісно, якщо ти спілкуєшся німецькою, то зовсім інша комунікація. І плюс пацієнти, тобто ти не розумієш, що говорять пацієнти. От. Ну і, до речі, з мого кола багато хто знає саме німецько-англійську. От, і це така гарна пара.
Ну, в мене син, то він в школі другу мову вчив німецьку, він сказав, що йому не подобається. Ну, типу, от просто як звучить, говорити. Ну, він зрозумів, що її вчить. І він англійську знає дуже добре, ну, краще, ніж я. І він пішов ще на третю мову, на іспанську. Він обрав іспанську, йому сподобалося. Тому він так ще зараз продовжує вивчати іспанську. Тому якось отак. Ну, я думаю, що тут вже питання третьої мови, можливо, то вже треба дійсно, щоб людині сподобали, да, зайшла мова.
Я думаю, що питання мови – це практичне використання. Що ти бачиш ціль? Англійська для лікаря – це нові можливості. Стажування, абсолютно, конференції, майстер-класи, той ж доступ до онлайн-навчання. Я, наприклад, особисто пройшов навчання від Єлю, знаходячись тут в Києві, просто на Курсері є купа курсів, ти отримуєш сертифікат, там написано Єл, все окей, але ти маєш знати англійську для того, щоб виконувати завдання, для того, щоб банально розуміти, про що курс і так далі. Тобто можливостей просто безліч, і якщо ти знаєш англійську, для тебе вони всі відкриті. Наступне питання, напевно, пов'язане трішки з охороною здоров'я в Україні в загальному. Ось, які зміни ви хотіли побачити в охороні здоров'я для того, щоб це допомагало лікарю бути більш успішним в плані лікування пацієнтів, в плані власної свободи, в плані освіти? От яку б зміну одну ви б хотіли, щоб була впроваджена для того, щоб ви були кращим лікарем?
Одна зміна, да, щоб я був кращим лікарем.
Ну, це цікаве запитання, але ось від практикуючого лікаря ви бачите різні челенджі, моменти, які у своїй практиці. Я розумію, не завжди з цим легко впоратись, але ось цікаво було б почути від вас, що б ви хотіли вдосконалити.
Ну, якщо це щось одне, я не можу одним словом сказати. Окей. Нехай буде декілька. Це точно це система менеджменту і фінансування. Ну, так, якщо її можна об'єднати в одну штуку, да. Бо навіть, ти можеш бути крутим лікарем, з'їздити там, постажуватись, навчитись багато чого, але якщо ти не можеш ці знання імплементувати в себе в клініці, то який б тебе буде, який б тебе подальше буде стимул і інтерес розвиватися, да? Коли ти з'їздив на стажування, навчився якійсь штуці, приїхав, звертаєшся.
І все.
І все. І, типу, тобі, ти кажеш головному лікарю, мені треба ультразвуковий апарат для цього. Він каже, та ти що, який ультразвуковий апарат?
Захмарні гроші.
Це, каже, 1,5 мільйона гривень. А ти кажеш йому, а я хочу той, що за 2. Ні, ви розумієте, да,
так,
про що
так,
я.
Так.
І насправді оце такий бар'єр, така перешкода, я думаю, є в багатьох вже лікарнях в Україні. Є, коли є лікарні, які вже переступили цей бар'єр, да? Але все одно у нас з цим проблеми.
Якби ви могли дати лише одну пораду молодому лікарю, який ось починає свій шлях, яка б вона була?
Одну пораду? Якщо ти вже вибрав медицину, то треба набратися терпіння і бути цілеспрямованим. по-іншому не спрацює.
Наступний етап я задам декілька коротких запитань, і ви дасте на них свою відповідь. От, перше питання: яку книгу номер один ви б порекомендували прочитати молодим лікарям зараз?
Ну, я як анестезіолог можу там брати молодим анестезіологам, да, що зараз треба брати їм вже і читати. Це Роналд Міллер «Анестезія». 4 томи. Брати і читати, вивчити її просто на пам'ять, і тоді буде простіше
далі. Все буде добре.
Так.
4 томи – це скільки приблизно, який об'єм?
Ну, знаю, так в розмірі ось
стільки. Я зрозумів. Це для мотивації просто, щоб вони розуміли. Який мобільний додаток є найбільш корисним для лікаря?
Та мені важко це сказати. Я, знаєте що, я як практикуючий анестезіолог, який багато робить руками, напевно, я б назвав би таким додатком YouTube. Це, як це смішно б не звучало, на одній закордонній конференції ми там спілкувалися також з лікарем, який регіонарну анестезію і викладає дуже давно. А ми питали, типу, а де ви там їздили вчитися? Ну, типу, як? Ну, я там почитав все, там на Ютубі подивився, навчився робити, десь там один раз з'їздив, та ось і роблю. Ну, насправді в світі це так само може працювати, як і в нас. Ну, тобто, якщо ти хочеш щось робити, ти на це маєш право по своїй спеціальності. Зараз тільки в вільному доступі навчальних відео, ну, просто, я коли був в інтернатурі, ну, близько такого не було, а зараз, ну, не знаю.
Якою мовою ви дивитеся, тобто?
Англійською?
Англійською.
Ну, є українською трохи таких відео, але їх небагато.
І вони менш якісні. Я знаю, англійське відео, там просто все розкладено по поличках, 3D-анімація, куди, там все по сантиметрам розмітка і так далі.
Так, ну, гарний є додаток Найсера, це Нью-Йоркська асоціація регіонарної анестезії.
Це якщо додаток на телефон?
Так, так, так. Mm-hmm. Хто цікавиться регіонарною анестезією. Але можна просто зайти, без не купувати додаток, і можна на сайт зайти через браузер. Mm-hmm. І там все, ну, прямо від теорії також до відео. Ну, все в вільному доступі.
Супер. А назвіть одну щоденну звичку, яка робить вас кращим лікарем.
Ти кожен день навчаєшся. Якщо ти не навчаєшся кожен день, то це ти або, ну, сильно вихідний, або в тебе, ну, прям ти запрацювався. Ну, це найкраща звичка, як на мене. Ну, навчатися треба кожен день. Ти щось забувся чи не впевнений, ну все, ти відкриваєш там що-небудь, не знаю, гайдлайн, книжку, згадав це. Навіть якщо ти прочитав там півсторінки, але ти згадав це, і все, і далі пішов.
Кожного дня?
Абсолютно. Ну, це точно, я не знаю, у мене по-іншому не виходить. Не знаю.
Щоб тримати клас, професійність і так далі, це 100%. Можливо, у вас є якась певна рутина, що ви робите кожного дня, там, спорт, не знаю, перегляд, ну, ви ж навчання, можливо, художні книжки, які ви читаєте, і там вони допомагають вам бути кращим, або підвищувати кваліфікацію, або відволіктись.
Рутинним я ну, це насправді зараз не виходить, бо я майже весь час на роботі проводжу, бо в нас багато такої роботи, яка не чекає зараз, особливо в цей час. А взагалі, я, ну, для мене завжди, я хочу, щоб в мене було рутиною можливість грати в баскетбол. Ну, це та гра, яку я грав давно.
Медігенг?
А?
Медігенг?
І Медігенг в тому числі, да, був у нас
я такий. Я бачив фотку.
Був такий у нас проєкт, да. Ну, оце я намагаюся робити, ну, хоча б раз на тиждень точно, хоча мало часу. Ну, і плюс, так, в спортзал я ходжу. Ну, оце я хочу, щоб було в мене рутиною. Так, художні книжки, ну, давно я не читав.
До речі, чесно, у вас в Фефані немає якогось такого невеличкого спортзальчика або турнік, щось такого плану?
Є, та є прям навіть між деревами у нас біля корпусу турнік прикручений. І спортзальчик є, в який можна ходити, і куди, де наші хлопці реабілітуються, на реабілітацію ходять. І плюс там...
Зручно, якщо ви весь час проводите на роботі, то, напевно, треба мати таке місце, бо...
Ну, треба, але якщо ти знаходишся на роботі, ну, у мене, наприклад, нема часу навіть на таке місце. Ну, просто фізично нема часу. Тому це вже поза роботою я намагаюся. Ну, я добре, мене під будинком прямо спортзал. Якщо я вихідний, мені просто треба взяти форму і зайти туди. Тому, ну, це спрощує трохи в Києві.
Я зрозумів. Яка ваша секретна зброя для подолання стресу?
Не знаю, для мене, знаєте, от займатися улюбленою справою – це вже мінус стрес. От це точно для мене. Тому що я, наприклад, до того, як почав працювати в Феофані і розвиватись те, чим я хотів давно займатися, да, регіонарною анестезією, медициною болю, я, працюючи в Білій Церкві, вже думав піти з медицини. Ну, настільки я розчарувався, випрацювався, да.
Це майже кожен лікар, напевно, проходить через це.
А коли я потрапив в середовище, де я можу розвиватися і займатися тим, чим мені подобається, ну, зразу весь стрес пропав. Ну, серйозно. Ну, тобто, для мене, напевно, це найкраще. Навіть от буває таке, що ти там вдома знаходишся, почитав якісь новини, які в нас зараз є, да, такий, ну, блін, коли це все, як це все далі буде. А ти приходиш на роботу і починаєш займатися улюбленою справою, і все. Я забув про все. Ну, я роблю те, що мені подобається.
Це заслуга колективу, з яким ви працюєте, або те, що у вас більше можливостей реалізовувати власні ідеї і проекти?
Колектив – це на першому місці. У нас дуже крутий колектив. У нас прямо така зібралася група людей, які хочуть рухати щось вперед. І то, що ви друге сказали, це, ну, це точно, коли ти маєш не 100% можливості реалізуватися, хоча б якісь там більше 50%, це ти знаєш, що ти будеш далі рухатися і зможеш це робити.
Таке також цікаве фінансове запитання. Ось уявімо, що ви отримали грант $10,000. І ви можете витратити його саме в медицині. Ви можете витратити його на персональний розвиток, на, ну, що завгодно, але саме в медицині. $10,000. У що б ви інвестували?
Я б інвестував би ці гроші. Ну, для дослідження якоїсь проблеми це дуже маленькі гроші. Uh-huh. Я б їх інвестував би точно в додаток для пацієнта і лікаря. Тобто, який і для того, і для тої, для тої сторони, а пацієнта, якому лікують біль.
Uh-huh.
Тобто, щоб...
Це якийсь опитувальник? Чи...
Ну, по типу такого, да. У нас вже навіть були думки цей проєкт зробити, але ми ніяк його не можемо зробити, бо то нас то одні айтішники сказали, зроблять, потім не десь вони ділися.
Uh-huh.
Самі ми там на своєму рівні, знаєте, на якомусь такому типу чат-бота, Google таблиць. Ну, це максимум наш рівень такий програмування в нашому відділенні. Більше ми не можемо там. Ну, сайт ще можемо зробити. Але от зробити такий додаток, в якому і пацієнт, і лікар міг би контролювати своє навчання і мати фідбек, і щоб ця єдина система працювала в Україні. І оці пацієнти, які виписуються з болем, особливо військові, додому, щоб вони, от він є в системі, він може написати туди і потрапити до спеціаліста. Це було, ну, це елементарна робота, і, ну, це б елементарно працювало. Але я ж в першу чергу хочу сказати, що треба, щоб була у нас єдина медична інформаційна система.
Вона будується ніби.
Так, але коли це буде, не знаю.
Я зрозумів.
Але в це я інвестував би точно.